Unfortunately, there was a time in my life when I was
Nandritra ny izany misiona izany no nianarako lesona mahery vaky indrindra. Ny filoha doktora fanampianatra fa nanana fahafahana ny faneraserera tamin'ny lehilahy sy vehivavy faran'izay mahay sy mahirantsaina teto amin'ny tany aho. Variana aho tamin'ireo olona manam-pahaizana sy nahita mboninahitra reo tamin'izao mbola tanora, fa saingy rehefa nandeha ny taona dia tsapako fa mahavariana ahy lavitra kokoa ireo fanahy feno hatsarana sy tsy mba mamitaka. Ankafiziko ny bokyn'ny Mormona izay mampianatra ny ohatra homen'ny Siblona, iray amin'ireo zanaky Alman. Fantatsika kokoa fa mikasika iralahan'ny Helamana sy Korantion izay fantandaza amin'ny mahamisionera nila torohevitra avy amin'ny rainy. Nanoratra andininy 7:70 ho an'ny Helamana i Alma, amin'ny Korantiana izy nanoratra 4:10 ary amin'ny Siblona izy nanoratra 5:10. Mahery vaika sy feno fampianarana ny teny hita amin'ireo andininy 5:10 ireo. Ankehitriny anaka matoki fa hanam-pifaliana lehibe ianao noho ny fandokianao an'Andriamanitra, ary dia toy izany no fanantenako fa ho toizanao ny fitandremana ny didiny. Lazaiko aminao anaka fa efa nanam-pifaliana lehibe aho noho ny fahatokianao sy ny fahazotoanao ary ny faharetanao. Ny resaka tamin'ny Korantiana koa i Alma, moa tsy va no marihinao ve ny fahatokiana ary ny fahazotoan'ny rahalahinao tamin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra? Indro moa va tsy ohatra tsara taminao izy? Hita fa zanaka iray izay naniry ny hahafaliany ny rainy Siblona, ary nanao izay marina satria izany no tokony atao, fa tsy hikatsaka laza na toerana na herina voninahitra na fahefana. Tena nahatoky an'i Siblona Helamana satria lehilahy marina izy, ary nandeha araka ny hitsiny tokoa teo anoloanan'Andriamanitra, ary niezaka ny anao ny tsara lalandava sy hitandrina ny didin'ny tompo. Raha ny toetoetra marina nananan'ny Siblona no resahana, dia ahitana tahirin-tsoratra be loatra momba azy teo amin'ny anelanelan'ny fotoana nandraisan'ny raikitsoratra masina sy ny fotoana nanomezan'ny Helamana an'izany. Tena feno hatsarana i Siblona, olona mahafohy fotoana sy talenta, ary ezaka mba hanampy ny sasany noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Na hita izany toetra n'izany ao amin'ny tenin'ny President Kimball hoe ny vehivavy sy ny lehilahy tena tsara dia te hanompo hatrany fa tsy te hanjakazaka. Eo amin'izao tontolo izao dia hita fa nilaza ny toerana ny herin'ny voninahitra ary ny fahefana dia manandanja. Ary mahita aho kanefa fa maro koa ireo olona feno hatsarana ary tsy mba mamitaka, ireo izay atosiky ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana ny hafa. Eo ireo fampianarana fa ny fahazahoana toerana sy fahefana ihany no hanome fahafaham-po, so ihany anefa fa betsaka no tsy voasariky ny izany fomba fijery izany. Mahatsapa ho manandanja izy ireo, kanefa hitako teo anivon'ny sarangam-piainany samihafa sy teo anivon'ny antokom-pihavanana isan-karazana fa ireo mpanaradian'i Kristy izay tena niova fo dia mahita fankasitrahana. Manaja ireo izay manompo ao amin'ny fiangonanao, manaja ary mahatalanjonay ny mahita ireo olona izay tsy manana antso ofisialy nefa mahita fomba hanampiana sy hampaherezana ny hafa. Misy rahalahy iray ohatra tonga ao am-piangonana mba handamina ny seza ary mijanona aorenan'ny fiangonana mba handamina ny tranon'ny fiangonana. Ny rahavavy iray dia mipetraka eo akaiky ny rahavavy jamba iray ao amin'ny paroasiny mba hahafahany sady mihira mafy sady mba afahany ilay rahavavy jamba mandre ny tonikira izay mandeha. Raha mijery tsara anao ao amin'ny paroasy sampana misy anao dia misy foana ireo olona mila fanampiana. Ny lesona voalohany voaraiko momba ny tena nahitako olona tsara fanahy dia nianarako tamin'izaho mbola misiona. Ny findra voatendry eo ny araiasa amin'ny mpitarika amina misionera manokana iray, ary iza misionera zany dia tsy mba nahazo toerana manokana tamin'ny misiona. Nandalina ny soratra masina izy rehefa tonga amin'ny fotoana fianarana ny soratra masina. Ny asa izy rehefa tonga amin'ny fotoana tokony esana, ary niala tao an-trano izy rehefa tonga ny fotoana fialana ao an-trano. Endry izy ary niezaka izay rehetra afaka nataony. Maro ireo resaka nataon'ny misionera hafa momba io misionera io izay diso, ary tiako ny resaka tamin'ny filohan'ny misiona sy misiona rehetrarehetra hoe fantatro fa tsy marina ireo hevitra mikasika misionera ireo, ary fantatry ny ray any an-danitra fa misionera mahomby io tovolahy io, ary mahafantatra izany koa aho. Ary nilaza ny filohan'ny misiona ary mahafantatra izany koa ianao sy izao amin'izao fotoana izao, ka inona intsony moa no ho ilana ny olo-kafa, ny ilaza ny olo-kafa. Tsy ilaza na toerana na herina voninahitra na fahefana no tadiavina, fa lesona tsotra ho anay tonga tamiko tamin'izao misionera zany. Matetika mijerotodika ny fiainako aho ary mahita ny fitaoman'ny lehilahy sy vehivavy izay tsy niazona anaram-boninahitra sy toerana ambony. Anisan'ny izany ohatra zany ny mpampianatra seminera na mpianatra anahy nandritra ny telo taona izy, fa nampisokatra ny foko sy ny saiko ahazo fijoroana vavolombelona. Tsy ilay mpampianatra malaza indrindra izy tao amin'ny sekoly, ary kanefa vonina foana amin'ny fitaomana mahery vaika ny ampianatra anay. Nahita io mpampianatra io indray aho tamin'ny fandevenana ny raiko. Tena ohatra lehibe tamiko izy. Manaja ireo mpampianatra feno fanoloran-tena aho, ary manaja ilay mpampianatra sekoly Alahady. Manaja ireo mpitarika ny tanora ao amin'ny ambaratonga fiangonana samihafa aho. Manaja ilay lehilahy izay manoratra teny fampaherezana ho an'ny mpiray monina. Manaja ilay rahalahy izay lasa zatra nitondra ny mpiray monina tamin'ny fiarakodiny nandritra ny fotoana tsarotra tamin'ny mpiraimonina. Tsy natao mba hahazahoana laza sy voninahitra ireo zavatra ireo lehilahy sy vehivavy ireo izay mpianatry ny Kristy, izay manao ny tsara lalandava sy miezaka ny hahafaly ny ray any an-danitra tahaka ny Siblona. Mampalahelo ahy ny mahare mikasika ireo olona sasany izay mitsahatra amin'ny fanompoana. Manantena aho fa hianatra ny lesona izay ny anarako fony aho mbola misionera tanora, fa ny fanompoana no manandanja indrindra. Dia ilay fanompoana ankasitrahana Andriamanitra irery ihany. Moa ve isika manadino ny tombontsoa nomen'Andriamanitra antsika amin'ny fiainantsika? Mety hilaza ny sasany hoe mbola betsaka ny eny hiezaka mila ataoko mba ho tonga tahaka ireo olona no resahinao ireo. Ny vaovao mahafaly dia ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, ny hoe afaka ny hiova ny fanirin'ny fotsika. Izany no dingana amin'ny fahatongavana ho lasa olom-baovao. Izany no dingana ny batisa, ary izany no antony ahafahantsika manakaikaiky kokoa an'i Kristy. Ao anatin'izany fanekem-pihavanana izany no ahitantsika ny fahasoavana izay mamela antsika hanompo an'Andriamanitra sy hitandrina ny didiny. Ny zavatra tena iriko amin'ny fiainana dia ny hahafaly ireo manodidina antsika. God in Christ succor us, so we can succor those who stand in need of our succor. All I really want in life is to please my fathers, both earth and heaven. Misaotra ny raiko any an-danitra aho no ireo fanahy tahaka any Sibloana izay nanolotra fanantenana ho ahy sy ho antsika rehetra amin'ny alalan'ny ohatra asehony. Hitantsika eo amin'ny fiainan'izy ireo ny vavolombelona nanambara ny fisian'ny iray any an-danitra be fitiavana sy ny mpamonjy iray izay mikarakara ny feno famindrapo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no jeroko vavolombelona. Amen.